I sommer har du mesterkokk Bent Stiansen i ryggen med Rema 1000. Og som alltid, lave priser.
En klok mann sa en gang at reker, det nyttes best ved havet.
Ja, eller hvor som helst egentlig. Nå får du 5 kilo 70-90 reker til 349. Og smørloff fra mesterbakeren til 39,90. Og så er vi billigst da, igjen, i Nettavisens pristest på juni. For det er slutsummen på sommerkosen og kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
Du lytter til en podcast fra Batong Media. Jeg har kjent Johnny Haglund i 30 år og vært med på noen av reisene hans. Men i denne podcasten kan du være med fotograf og eventyre Johnny Haglund på tur til de mest eksotiske steder på denne planeten. Dette er Grenseløs, en podcast fra produsenten av Avhørt. Ja, da, Johnny, så skal vi, du skal ta oss med til Madagaskar. Madagaskar jo en øy som ligger utenfor Afrikas kyst, det ikke så?
Jo, stemmer det.
Stor?
Den 200 000 kvadratkilometer større enn Norge, faktisk.
Ja, så det ordentlig størrelse på dette her.
Det verdens fjerde største øy. For du kjenner de tre første, ikke sant?
Ja, er du gæren. Skal jeg ramse opp det nå? Det trenger vi ikke.
Nei, det var ikke det. Vi dropper det. Men at det største er selvfølgelig da Grønland.
Ja.
Og deretter kommer Gran Canaria. Og så...
Gran Canaria.
Du nikka jo.
Nei, nå skjønte jeg at du bare...
Neida, det sant. Den, ja da, jeg tuller. Neida, nummer to er Ny-Guinea, så Borneo, og så kommer Madagaskar. Så okay. Det jo da en... vanvittig fin øy på mange måter. Det som problemet der jo at veldig mye av det jo ødelagt. Og så ødelagt naturen da, snakker jeg om.
Okay.
Mye jo da hogd ned, ødelagt, og det trist. Og det ikke bare det, men det også det landet i Afrika som mest utsatt for sykloner. Og så det jeg har lest meg til, da, så det sånn at gjennomsnitt så herjes landet av rundt 6 sykloner hvert år. Et av de stedene som rammes ofte jo da østkysten og dit vi skal nå. Det en liten landsby som heter Andranukut. Jeg må lese, for jeg klarer ikke uttale det. Jeg har vært der men, og snakket med dem. Jeg har prøvd å si det 100 ganger, men jeg klarer ikke. Så Andranukutise.
En gang til.
Andranukutise.
Andre han ikke tisse.
Ja, det noe sånt man har fått da.
Men ok, du flyr til Madagaskar. Hovedstaden heter?
Antananarivo.
Ok.
Bare Tana kaller folk den for da.
Og der kan du fly fra Paris eller fra Amsterdam? Eller?
Air France. Air France. Flyr ut, faktisk. Okay. Så det ganske greit.
Mm. Og så når du kommer dit for å komme deg til den landsbyen, det vel ikke motorveier?
Ja, det faktisk... Nei, da, det en... Altså, jeg var her sammen med Alexander Gamme, og han sa jo en ting som veldig riktig. Veiene på Madagaskar veldig lange. Og så, de tar tid. Det elendige veistandard. Det korte avstander, men likevel vanvittig tidkrevende. Så... Å kjøre hit da, du kan ikke kjøre til heller da, for å komme til denne byen her, så eller by og by, liten landsby, så må du ta, først så kjørte vi da på en grei vei mot østkysten, og så tar vi av og kjører på en vei som i Norge vil defineres som en offroad vei, og så kommer vi til sted hvor vi da må gå på en liten båt, og så kjører vi oppover elveien litt av en times tid, og så kommer vi da til det stedet her sånn.
Ok, så det var litt sånn jobb å komme seg dit.
Ja, en herlig jobb faktisk, fordi at det jo landskapet, tett regnskog, små landsbyer, fiskere som kommer på uthogde tømmerstokker gjennom junglen, fantastisk fint da.
Hvordan dyreliv og sånn? Er det fascinerende?
Ja, veldig. Og så Madagaskar ble jo separert fra Afrika for 165 millioner år siden, og fra India for 88 millioner år siden. Og mye av mangfoldet jo bygget på arter som kommer fra Afrika, og som deretter har blitt såkalt diversifisert over millioner av år, så de jo ganske unike. Blant annet lemurer, og så har det masse kameleonene. Så og på et sted så var vi inne I regnskogen, ikke langt unna denne landsbyen da. Jeg velger å si fiskelandsbyen da, for navnet det kommer jeg aldri til å klare å uttale likevel. Så fiskelandsbyen, så står Alex og jeg inne I regnskogen, og så har vi med oss en lokal fyr. Så begynner han å smatte sånne rare lyder, og så begynner det å røre seg I trekronen, og så kommer det lemur ned, det kom flere da, kommer helt ned, helt inntil oss, og så tar denne bananen med hånda si da. Labben eller hva du kaller det for noe, og så sitter han og spiser den bare halvannen meter fra oss.
Jeg så jo et bilde også hvor det satt en lemur på armen,
ja, på armen til Alex.
Alex
ja,
liten, og spiste sånne, banan.
Litt sånn kilotunge lemur, og det der ville dyr også.
De ikke noe redde for mennesker.
Nei, de har vel ikke hatt noe der da, så de ikke har frykt for det, men det er jo kjent sak at det har vært en hel jakt på dem, også da at det er populære på internasjonale kjærdyrmarkedet, som det heter da, så det mange som blir fanget og skipet ut av landet, og det er jo et problem på Madagaskar.
Ok.
Men det vi skal snakke om I dag faktisk noe som er hyggelig, veldig hyggelig. Vi kan gå og snakke om det som skjer I Norge, det som skjer på Madagaskar med tanke på landskap og sånt. Jeg synes det hyggelig å ta fram det positive også, fordi at disse her, jeg kaller dem for bølgeryttere da. Fordi at i denne landsbyen, her, fiskelandsbyen, så bor det da rundt 60 familier, og de lever av fisk, og det de finner I regnskogen, nesten utelukket av det. Noe av fisken, veldig lite, selger de på markedet, men stort sett så fisker de for eget bruk. Og det som er måten de fisker på.
Jeg tilbake på denne her, jeg må være flere kilometer lang sandstrand, på østkysten av Madagaskar. Det et fantastisk sted også. Det svære bølger foran meg, altså Indiske hav. Det må være 3 meter høye. Det må være også en surfersparadis. Og bak meg så det tjukk regnskog, og over meg nå så det en fullmåne som skinner fra masse stjerner her å se. Og det ikke oversjø. Jeg var her I går også. Det har regnet det og var litt oversjø. Det ble fint likevel, men nå det nesten ikke klart, for det noen skyer rundt der, hvite skyer, men det varmt. Selv om det klokka bare 5 om morgenen. Men jeg var her I går og tok bilder av disse fiskerne. Altså, det litt av noen fyrer, altså. De har bittesmå kanor uthogd av tømmerstokker. Så de da også padler ut I bølgene. De spretter jo himmelhøyt. Og noen går rundt. I går var det flere som gikk rundt på vei ut. Og så fort det kommer utenfor bølgene, så ligger det der og fisker. Altså det gjør da, de ligger ikke og fisker, det på en måte feil, fordi det gjør at de setter ut garn. De satt ut garn I går ettermiddag, og så henter de nå I dag tidlig, samtidig som de setter ut et nytt garn. Og så henter de det I kveld igjen da. Og I går så, det var ikke store fangsten da, men det var en som hadde fått tunfisk, og så var det en som hadde fått noe annet småfisk, men det går ikke veldig langt ut. Kanskje en kilometer ut. Men likevel også, det litt av en jobb vi har, altså å komme forbi disse bølgene her, det imponerende å se også. Og det det eneste de lever av her, altså det hovedinntektskilden da, til landsbyen, og landsbyen har ikke strøm, altså. Vi snakker om 2024, de har ikke strøm, så det veldig tradisjonelt, så da, her fisker de omtrent sånn som de gjorde for 100 år tilbake. Og jeg ekstremt heldig da, som får lov til å være med på dette her. 2 dager på rad. Og jeg kommer alltid før fiskerne, så jeg klar når de dukker opp. Skal det bli gode bilder, så nytter de ikke å sove lenge om morgenen, for å si det sånn.
Så jeg de starter veldig tidlig om morgenen I mørket. Og bølgene jo også, de jo 3 meter høye, og de har uthogde tømmerstokker som kanoer, og jeg tipper en vei rundt 70, 80, kanskje 90 kilo, kommer han på størrelsen da, som de da sitter oppi, det har ikke noen redningsvest, ingenting, og så padler de ut og inn I disse store bølgene, og da det snakk om å på en måte prøve å komme seg ut da. Og den går rundt hele tiden, og det ikke noen redningsvest, som sagt. Så, det, så, så jeg tenkte, jeg sto der til i morgenen og kikket på seg gutta som kjempet for livet for å komme ut, og når først kom utenfor bølgene, så var det jo greit, da var det jo ute. Men det var mange som gikk rundt før det da, og så tenkte jeg, hvis du går rundt, og så får du kanonen i hodet, så drukner du. Så jeg spurte han som stod sinne meg da, jeg hadde med meg en liten tolk, en som snakket litt ordentlig engelsk, og så spurte jeg en fisker da, det ingen som dør da? Så kikker han på meg, og så sier han, nei, aldri så tidlig på morgenen. Det var svaret. Okay. Og så heier han seg ut i vannet da. Men jeg må jo si det, når jeg så disse gutta her, de går jo fillete tøy og liten shorts. Du kan tenke deg, den begynner kanskje med 15-16 år, men det er ganske hardt fysisk også, for du skal gjennom disse bølgene, du skal padde som pokker, du padder langt ut på havet. Og så du da vokst opp på fisk og grønnsaker og frukt. Altså, de ser ut som sånne sprinter alle sammen. Det så fitt i kroppen også.
Så det, du sier at du ble litt sånn småmusulig på...
Jeg tok ikke av meg på overkroppen for å si det sånn, ja. Jeg beholdt t-skjorta på.
Jo, ja, men det klart, en kombinasjon av fisk og grønnsaker og mye hardt kroppsarbeid, så blir du jo god form.
Det gjør det. Mm. Så, og det jo proteiner i fisken, så de får jo seg nok av det, og det ofte det som problemet med folk som jobber hardt og ikke har så mye mat. Men
hvordan fisker de? Er det med snøre da, eller?
Nei, med garn. De har med garn, slenger ut garn, ja.
Ok.
Så da har det med seg. Og så det de fikk da, i hvert fall under mitt opphold der, så var det tunfisk stort sett det de gikk i da. Det litt rart egentlig også. Jeg snakket med folk som kan dette med fiske, og det at de fanger tunfisk med garn, ikke de... Ja, jeg vet ikke. Det, men i hvert fall så var det det de kom opp med da, tunfisk. Og så fortalte de det da, at det hender de fanger haier også. Og så hender det at haien prøver å fange dem. Så lo hun da.
Så det litt haier der også, ja.
Så dette liksom litt sånn der... Ja, og så det en ting til som var litt snodig da, som jeg ikke skjønte meg på, men vi snakker om sunn mat og alt mulig. Jeg snakket mest med Josef, han fulgte jeg da et par dager, og tok bilder av han og intervjuet han og sånt. Og så kom han der om morgenen skikkelig fitt og med den kanoen, og dro med seg 8 kilo kano, og så stopper han, så tar han opp en flaske fra sekken, som har en sekk med garn oppi, og så har han en flaske med noe brunt, tjukt, som sånn der gjørmevann, som han gulper i seg da. Jeg har hjemmelagd rom.
Ok.
Så jeg skal smake det, så jeg, fy fankeren, ja, det var ikke noe.
Det var heavy greier.
Ja, det var heavy greier også. Det var flybensin. Og så, ja, det må ha med seg, ha i seg det før han går på, for det var det han skulle ha i kroppen da, for å holde ut en 5-6 timer på havet.
Alkohol.
En halv liter med hjemmebrygget alkohol. Nei. Men det var nok mye annet opp der, fordi at den var tjukk også, det sånn at du nesten kunne holde flaske opp uten at det rundt ut. Ja da, det var kanskje overdrivet, men i alle fall så... Men
drakk
det var
du mye sånn, av det, eller?
Jeg? Ja. Nei, jeg er ikke noe, jeg har aldri vært noe alkohol, vet du, så... Og i hvert fall ikke sånn, det sånn barnegrøt med alkohol, da. Det var ikke den søte smaken til barnegrøten, da vil jeg merke. Men uansett, altså, jeg lukta vel egentlig mest bare på det, da. Jeg hadde den bort i munnen, men...
Men det som er... Lata sånn.
Nei, altså, dette er ikke noe for meg. Men i alle fall, altså, det som er litt fascinerende, du kan tenke, her driver gutta, altså, de er fitt som er av det, de drikker rom, den padler disse kanonene ut hvor det haier, og innmellom sykloner, da blir bølgene 4, 5 og 6 meter høye, og så det sterke undervannstrømmer, den bruker ikke noen redningsvest, ingenting, så det jo, det går jo på mange måter Rambo en høy gang, da, for det machomenn. Men når du snakker med dem, så de ikke det hele tatt, de en slags myke machomenn, for de var så ydmyke, hyggelige, imøtekommende, og så, det var så myke mennesker liksom da. Jeg vet ikke hvordan jeg får sagt det engang, men jeg bare følte meg så vel sammen med dem. Jeg var så godt mottatt, det var ikke noe mas om man skal penger av meg for ditt eller datt. Bare veldig, veldig herlig å være der også. Og ikke bare det, men da de dro utover i bølgene, så selv om de da jobba og rei på seg svære bølgene og fare for å gå rundt helt inn, så hadde de aldri en sånn uttrykk i ansiktet som at, å nei, likevel jeg dør, nå stresser jeg, nå sliter jeg, nå jeg redd, nå jeg nervøs. Så akkurat som en norsk kontormann skulle på jobb i Oslo og kjøre bil, sitter i kø, og helt sånn uttryksløs i ansiktet.
Kanskje mindre stressa enn når du sitter i bilen?
Ja, kanskje. Ja, mest sannsynlig mindre stressa. Jeg minnte meg litt om, jeg tenkte litt på norske, jeg har jo møtt norske fiskere oppe i nord, i Finnmark og Nordland og Troms, og jeg har litt inntrykk av at de gutta der også har litt av det samme. De drar ut midt på natta I mørket I januar, det blåser, og det snør, og det kaldt. Der står de på til ros og smiler og bare...
Det går fint.
Ja, de ser ikke problemet, de ser bare utfordringen av det morsomme. Og samme var det her, føler jeg.
Men store spørsmål nå, som sikkert alle som hører på og lurer på, jo om du var med ut I en sånn kano?
Ja, altså jeg var med ut. Jeg var det, men...
Var du like rolig, eller?
Du får ikke, nei, altså, hør nei, du kan ikke putte meg oppi der, 95 kilo tung nordmann, oppi der med kamera. Vet du, det dømt å gå gærent. De klarer ikke å få med. Vi prøvde, men det går ikke. Så jeg gikk ut da, sto ute I vannet med undervannskamera. Men undervannstrømmene, de så sterke. Så jeg sto med vann opp til knæra, følte at det ble dratt mot havet. Det var ganske ubehagelig.
Ja, det såpass, ja. Så, ja. Det ikke noe såpass. Badeparadis, altså.
Nei, det ikke. Altså, nei, det ikke det. Men det ser sånn ut. Fordi okay. Vi snakker om en strand som flere kilometer lang, og det grønn, tjukk jungel bak, og så det da en sånn 20, 30, 40 meter for noe brei sandstrand. Ikke noe søppel, ingenting som bare strekker seg langt øyet kan se I begge retninger. Så det jo et sånt sted hvor man skulle nesten tro at det var turister, men der var det ikke noen strandstoler eller parasoler, ingenting.
Nei, det hørtes litt sånn risikabelt ut med de undervannstrømmene.
Ja, de litt skumle.
Men du sa at de, ok, de lever av fisk, tunfisk, fisker. Dyrker de noe?
Nei, ingenting.
Ingenting? Så det ingenting. Noe jordbruk?
Ikke noe som helst. De bare plukker I regnskogen. Det jo mye å ta tak I regnskogen der. De finner jo mye ting der, og så det da selvfølgelig fisk. Og de finner jo andre ting enn fisk. Det jo bleksprut, skjell og krabber, alt mulig hummer, alt mulig rart som det.
Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
Jo, men først en tur til. Biltema!
Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
Nå vi så nære 1. juli og stengingen av Ring 1-tunnelen I Oslo sentrum at alle bilister som kan må legge om rutinene sine. Se hvordan på veivesen.no/ring1.
Tenk deg at du skader kneet på en alpetur med jentene. En all-you-can-eat-strudelbuffet hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Men det som også var veldig merkelig her, var I denne her landsbyen, så står det da altså en jernbanestasjon. Det går noen jernbanelinjer gjennom junglen, gjennom landsbyen. Og så det ser ut som en kulisse I en Indiana Jones-film.
Så det har vært et tog,
yes,
tog over, som har gått av før, altså?
Over 20 år siden gikk det toget. Og den stasjonen jo bare overgrodd av jungel. Og den står ute, det var helt merkelig, og så snakket jeg med han Josef da, og spurte hvorvidt folk tenker rundt det da, om de savner toget, men så sier jeg at de fleste husker ikke. Det så lenge siden det ingen som husker det, Karl, så det ingen som
tenker på det. 20 år siden, så det...
Ja, det eneste gangen de tenker på det når noen blir syke eller trenger hjelp til lege, for da langt unna, det langt unna ordentlig legehjelp. Det noen lokale doktorer I landsbyen, men de har jo selvfølgelig begrenset med utstyr.
Men denne jernbanelinja, den gikk altså til denne landsbyen, og det var endestasjonen da, eller?
Nei, den gikk litt, ja, det var jo på en måte det da, det gikk litt videre da, men det var jo bare ut til kanten av, så det en sånn slags halvøy dette her, som gikk kanskje en 500 meter lenger da.
Men hva var historien bak det da? Hvorfor har de bygd den jernbanen?
Nei, det var litt tilbake til gamle dager, og så da gikk den jernbanen fra Antananarivo, men så har det ikke vært midler til å vedlikeholde den da. Det rett og slett ikke noe annet enn det også, men... Men
bor det såpass med mennesker?
Nei, det det de ikke gjør,
vet du. Det noen grunn til å ha noen jernbanen.
Det gir jo ingen mening. Nei. Og det spurte jeg også om, da, om det hvorfor. Nei, det visste jeg ikke, men for det jo ikke noen folk som bor her, sånne, bortsett fra de få familiene her. Men klart at på den veien, altså det lengre, litt lengre unna, så var det jo noen andre landsbyer også, men det var jo flere kilometer unna, kanskje et par mil unna. Så ja, den hadde vel ikke noen misjon den gang heller kanskje, men uten at den da, bortsett fra at den da ga dem som bodde her da, tilgang til omverdenen da. Men så spurte jeg altså da om ting som hvordan trives dere? Altså, hvordan livet deres? Jeg liker å vite. Altså, det vanskelig å spørre folk, har du et bra liv? Altså, svaret det, da får du det de tror du ønsker å høre. Men jeg brukte han heter... han Julie og Rom, vet du, dere to, der er to kjærestepara fra Italia. Romeo og Julie heter de vel? Nei, jeg dårlig på sånne ting, altså.
Ja, det helt riktig.
Romeo, ja, det helt riktig. Romeo heter han der, det guide min nå, Romeo. Jeg veldig hyggelig ung mann da, veldig kars og hyggelig kars. Jeg fikk han da til å spørre litt for meg på en litt sånn finurlig måte, at, uten at det ble for opplagt at jeg skulle vite det da. Og da sier de jo det at de har et kjempegodt liv. Og så selvfølgelig da vil jeg gjerne da vite, eller prøve å finne ut hvorfor er det, hvorfor trives de så godt her? For de er jo, sett fra norsk ståsted, så det jo, altså vi lever jo en verden hvor alle skal, hvis du ikke har iPhone 18 eller hva som 15 som uten noe kanskje, så du mislykket. Det jo sånn i Norge at du skal, i hvert fall blant unge mennesker, du skal ha det hippeste og dyreste og beste. Men sånn det jo ikke her, og det lykkelig likevel. Men hvorfor det sånn? Og så det var fintenkt litt på det da, og kikket litt rundt og spurte folk. Men så viser det at det jeg kom til da, var at en ting det at de har ikke mobildekning her. Jeg tror det, jeg mener det en av hovedårsakene, for de har ikke noe innspill fra omverdenen i forhold til ja, gutta får ikke noe prate om biler, og jentene får ikke noe prate om kule klær eller omvendt. Så
sitter ikke og kikker på influensere?
Nei, det gjør ikke det. Det er et område som helt fritatt for altså influensere, eller bloggere, eller hva det kalles. Og det tror jeg en av grunnene. Men han så sier han også til meg at ja, det var ikke derfor. Men det er klart at han har jo aldri opplevd det og, med mobil. Da, han, ja. Men han mente at det var de små tingene som var viktige. De bittesmå tingene. Og en av de aller beste tingene, det var da etter å ha vært ute og fisket, det var å dra bort til lokale puben.
Og det var pub der, ja?
Ja, altså, okay. Nå snakker vi ikke pub, sånn som vi
ser. Karaoke
og... Ja, karaoke. Der solgte de, og det er noe som jeg faktisk er også drakk da. Der solgte de da den der romgrenen sin, den der hjørma. Det var jo populært. Men også kaffe. Lokal kaffe som de hadde, de hadde dratt ned fra trærne og knust og kokt og gjort og så
brent
og alt mulig som er gjort på egen hånd da. Og den var god.
Ok.
Ja, men så jeg tok jo da en, altså jeg glad, du vet hvordan det er med kaffe, vi er glad i kaffe begge to, og det er jo alltid, så fikk jeg en bitteliten kopp kaffe, dette var jeg sto opp klokka 3:30 om morgenen, så jeg kvart over 3 sto jeg opp, så jeg var jo trøtt, klokka var nærmest 7-8, og så tenkte jeg en kopp kaffe hadde gjort sånn, og så fikk jeg en bitteliten kopp kaffe, så nei, gi meg en kopp, her, jeg drikker kaffe, jeg er fra Norge, jeg drikker kaffe, ja, også, så gi meg en ordentlig
størrelse. Du skal ha et krus, du.
Så jeg skal ha et krus. Så fikk jeg et krus da, og okay. Drakk denne kaffen opp. Jeg sov ikke på døgnet. Altså, det må ha vært amfetamin i den kaffen. Jeg var så våken, jeg var helt gira, altså.
Så var vel Adam Lo og tenkte at ja, du skal få et helt kryss, du. Lykke til med det, blir ikke krysset den natt.
Det var jo derfor jeg fikk en liten kopp, vet du, for den var jo så sterk.
Men beskriv denne puben, da. Det er litt
fascinerende. Ja, den puben er morsom, vet du. Det er jo laget av pinner. Det er bare pinner og noen planker kanskje da, og så er det jordgulv, og så er det da, så står gutta der, og så er det en bartender, og så, ja, det er en såtår i sånne småretter og der, da, litt småretter, lokale bananer og noe mango og sånt nå, og så ser de da den her rommen, og så ser de da kaffe og noen andre drikkevarer. Og så høy stemning, og der kommer nesten alle fiskerne etter jeg har vært ute og fisket, så samles de der da. Står der og prater om, og så jeg selvfølgelig den tradisjonelle, ja, i dag så fanger jeg en så stor fisk, og så sier han med sin, ja, men jeg fanger en som var så stor, og så...
Så det fiskestorer ja. Der også?
Der det fiskestorer, og så etter hvert som da romflaskene ble tomme, så ble fisken større. Okay. Men altså, det jo...
Men er det bare menn?
Så som fisker så var det bare menn.
Men på den puben også, bare menn?
Nei, der var det kvinner også.
Ja, ok, ja, så det sånn tradisjonell pub med litt sjekking og...
Ja, det var mye sjekking, vet jeg ikke. Også det fikk jo inntrykk at kvinnene sto for jobben og oppvasken mens gutta drakk. Men alt jo på en måte, du jo på en måte ikke inne, du ute. Altså det bare et sånn skur av noen pinner som står midt i landsbyen, hvor du da får servering da.
Men det var liksom høydepunktet på dagen. Du har vært ute, stått opp tidlig, du har jobbet knallhardt ut på sjøen hele dagen, og så tar en tur på puben og ja. Forteller en fiskehistorie. Det en klassiker det.
Ja, det jo det. Så jeg forstod jo det, og jeg merker det at atmosfæren I landsbyen var veldig avslappet, veldig, veldig deilig. Altså det, det satt unge mennesker og snakket med gamle mennesker.
Ja.
De utvekslet erfaring, og så jo en ting jeg... kan man si, jeg savner litt kanskje I Norge, og det det at vi har jo en tendens til gamle folk I Norge blir jo ofte stua litt bort, ikke sant?
Jeg ikke så vært så mye mer, nei, akkurat.
Så, mm. Men også...
Men det blir ofte sånn, da.
Ja, det blir ofte sånn. Ja. Fordi at de... Men tenk deg, den erfaringen veldig mange gamle mennesker har, tenk deg, altså selvfølgelig noen har kanskje dement og sånt, og det jo en sykdom, og det klart, da det jo vanskelig, men veldig mange gamle mennesker, de husker mye fra da, de var unge fra da verden var annerledes enn den I dag, og utveksle de erfaringene, og så høre på det, det viktig. Jeg husker jeg kom over et ordtak I Kongo for noen år tilbake, det snart 10 år siden, og det sier at de yngre går raskere, men de gamle kjenner veien.
Mm.
Og så de oppfordrer jo på en måte da til å samarbeide.
Ja.
Bruk de unges krefter, men bruk også de gamles tanker og forståelse. For det så jeg veldig, veldig tydelig her I den lille landsbyen, hvordan de snakket om hvordan da bestefar fisket da han var ung for 40 år siden, 50 år siden.
Mm.
Og da fortalte de det at Josef fortalte at hans far og bestefar fiska, så var det større fisk og mer fisk, for det var jo ganske sparsomt med fisk som du fikk nå. Og jeg spurte han om han har noen tanker om det da, hvorfor det blitt sånn? Ja, nei, det var han ikke sikker på da, men han fortalte det at han vet jo om at han har sett større fiskebåter med mye mer utstyr og store garn som også har fiska I området her. Og det fortalte han, det hadde han ikke, hverken han eller andre særlig sans for. For han mente det at det å være fisker, det å leve av havet, det krever at du også forstår havet og respekterer det. Han mente at det folk som dro ut I store båter, utelukket for å tjene penger, de mister ikke bare følelsen for hva havet betyr. De viser heller ingen ydmykhet og tar heller ingen hensyn til annet enn sine egne behov. Og det jo...
Nei, så de på mange måter litt sånn trua av en sånn kommersiell
ja, det det.
Kommersielt fiske de også da. At det kommer inn på det også.
Kommersielle aktører som ja, både ja. Klimaforandringer og kommersielle aktører for han har talt også det at det har blitt mindre fisk og det sier da disse som har kunnskap forskere at det kan jo skylde at havet har blitt litt varmere fisken trekker lenger ut og så har det blitt oftere hyppigere sykloner og kraftigere sykloner og han sa det også det at de må fiske nesten hver dag for å, I hvert fall sånn som det nå på grunn av mengden fisk men de kan være uten kanskje 2, 3, 4 dager, men så må de ut, og da tar de sjanser. Hvis da bølgene I 6-meters-klassen, så det en stor risiko.
Men sykloner, altså, de bor jo ganske primitivt. Altså, hva slags beskyttelse det mot sykloner, da?
Det spurte jeg også om, vet du, fordi jeg tenkte akkurat som du sier, men de bor I junglen. Altså, de har ikke kuttet så mye av regnskogen, så det på en måte dekket av jungel, men klart at det... Han sa at ja da, det feirer en syklon over området, så går et annet hus, det gjør det, eller en eller annen palme som detter ned.
Mm.
Men så hadde de da, altså de bor jo som sagt på en slags halvøy da, så på kan si, den siden hvor havet var på, indiske havet, så der fisket de, store bølger, men på andre siden av denne landsbyen så ligger en elv. Fredelig, altså fredelig elv. En elv som ikke renner så fort, ganske stillegående, med ganske rent og klart vann. Der rensa de garna sine, fant de drikkevann, og da sto de da etter å ha fisket, etter å rensa garnet, gikk de på puben, men også den med rense garn og rense fisken, også en ganske fin prosess å få lov å være med og se, for der den harmonien, altså barn bada, ender svømte rundt føttene på fiskerne, kvinner vaska tøy, og den atmosfæren, du føler litt at du tilbake I tid da.
Mm. Men det vel ikke noe elektrisitet der og sånt?
Nei, ikke noe strøm.
Så hvordan tilbereder de, det åpen ild? Og...
Ja,
åpen
ild. Det var vel noen solcellepanel de har fått av myndighetene som var der.
Ok.
Ellers så var det stort sett, gikk det som det, men klart at det varmt der, det ikke, det eneste selvfølgelig regntiden, så er det jo nedbør da, men Det ikke så mye klær de trenger, og du mat finner i regnskogen.
Ja, varmt. Hvor varmt var det? Hva slags temperatur snakker vi om?
Ja, sånn noen av 30 grader vel. Det var en ganske behagelig temperatur, faktisk.
Ja, ok. Så det var ikke noe sånn krisevarmt?
Nei, det var ikke, noe hetebølge der, nei.
Nei. Men litt tilbake til denne rommen som du drakk mye av, var veldig glad i, selvfølgelig. Men når du drikker såpass sterke ting, så du liksom, var det noen som begynte å slåss? Altså, så du noen negative konsekvenser av det?
Vet du hva? Det også er jo en ting. De satt der på morgenen, disse gutta. Det var en morgen jeg var der, hvor det var ganske høye bølger, og da ventet det litt. Da stod satellitt og avventet. Det var kanskje ikke bølgene som stoppet det, men det var mer undervannstrømmene var sterke, for det hadde vært uvær ute i det indiske havet.
Ja, I mean, the waves are big. These canoes are maybe like half 3 meters long. So it's going to be... Are there 2 people inside one canoe?
One.
One, yeah. And they go far out?
Så da satt de der, og de drakk noen flasker med dette her skvipet og røyka. Men det var jo ikke noe, det ikke noe krangling, det bare latter og mumling og prating, og satt jo på disse kanonene sine, og veldig, veldig herlig stemning i den landsbyen her.
Men fikk du tatt del i dagligliv og sånn? Altså, spiste du sammen med dem? Ja da. Sov du sammen med dem?
Kjøpte, ja, jeg bodde ikke sammen med dem, det gjorde jeg ikke. Jeg bodde et litt annet sted, med kvarters tid unna med båt, da. Jeg bodde i en hytte der. Men jeg kjøpte jo fisk av dem som vi stekte, en tunfisk, og jeg var jo sammen med dem I noen dager. Så jeg var jo på en måte med på alt, hele prosessen liksom fra morgen til kveld, og fotograferte og snakket med dem.
Men barn og skole og sånn, gikk de på skole?
Ja, de hadde jo en slags skole der da. Det klart, det var jo ikke akkurat videregående, men ja. Nei, det var ikke noe, det kunne kanskje vært bedre det selvfølgelig da, men...
Ja, det blir lært opp til å leve den tradisjonelle måten fiske.
Ja, altså dette her veldig vanskelig, synes jeg. Jeg har jo sett det mange andre steder, og hvor folk da, sånn som på Ny-Guinea, hvor da de som bor i regnskogen i junglen, så de konger. Altså de kan, 15 år gamle, så kan de forsørge familien med både fisk og dyr og finne blomster, planter, grønnsaker, frukter i junglen. De vet alt om regnskogen, men så skal de da gå på skole da, bli sendt, dette jo, nå snakker vi jo særlig steder hvor misjonærene har hatt litt sånn innvirkning da, så må de lære seg å lese og skrive. Og så kommer de da, lærer å lese og skrive kanskje av misjonærer da i disse landsbyene. Spesielt, da snakker jeg bare snakke om det, ikke bare det, men også andre da, men i hvert fall så lærer de å lese og skrive, og så får de da kanskje et, skal si for en slags behov for noe annet da. Jeg tenker, ok, nå kan jeg lese og skrive, da skal vi ha da, den radioen da, reiseradioen som misjonærerne har med seg, eller ordabuksa de har med seg, sånn vil jeg også ha. Ja, da må du få deg jobb. Hvor får du jobb? Da må du ut i, land, ut i byen, i landsbyen, så, og der er det jo på en måte, blir det sett på som i Indonesia, så blir de kalt for orang-hutan, som heter skogsmennesker. Det jo en veldig nedverdigende kommentar da, blir kalt for det da, og så er de da, hamner de som i slummen da.
Ja, så det ikke nødvendigvis en velsignelse av at disse menneskene blir... Hva skal jeg si for noe? Blir utsatt for en påvirkning utenfra, da, som gjør at de kanskje trekker imot byen og sånt. For hovedstaden skjønte jeg jo på det, uten at jeg sagt så mye på det, at det var ganske mye fattigdom og sånt
ja,
der. Da.
Ja, det jo det. Så ja, det der en vanskelig diskusjon det der, og jeg har ikke noe mer kunnskap enn det jeg har sett, men jeg har sett akkurat det der, og det blir trist, men samtidig så skjønner jeg det at sånn jo utviklingen går jo videre, og klart at hvis du da plutselig står, ikke har noe valg, da, du kommer, det en landsby, du må få deg jobb og ikke kan lese og skrive, så stiller du veldig svagt da. Men, så det der en vanskelig ting, men jeg har sett så mange steder også, de konger, de eksperter i regnskogen, og så de bare dumminger i byen.
Mm. Men hva vil du si om Madagaskar som reisemål da? Du farta jo ganske store avstander da du var der, og så jo veldig mye av Madagaskar.
Ja, det så mye, men det jo stort sett så vi, Alex og jeg, vi var jo sørover, og så var vi da på midten, også sentralt, og så dro vi da til østkysten da. Så jeg synes det et, jeg har vært der før også, et veldig fint land, men det et, sånn, det et tidkrevende land, fordi at det, det tar tid da, å reise der, og vi hadde jo en tur sørover til Toliara, som en 95 mil å kjøre, og det tok jo 5 dager og sånt nå. Klart, nå stopper jeg å ta bilder og sånt nå, men det ganske lenge å bruke på 95 mil det, men på vei tilbake så tok jo, ja, det tok jo Alex fly, han vet du, som vi har snakket om før.
Ja, det går fly altså.
Ja, det de har to fly. Det ene virker innimellom, ble vi fortalt.
Okay. Det mange steder du kan fly til, eller ja, da, bare den strekningen
der? Nei, det stopper flere steder. Det oppe i nord også er noen steder, og sør. Og, så det en del steder du kan ta fly til. Da.
Men flysikkerheten var kanskje ikke helt...
Ja, jeg vet ikke helt. Også, nå tok jeg bil da, tilbake fra Toliara, for jeg skulle ha noen bilder også, men jeg hadde nok ikke tatt fly likevel. Men Alex han var så lei av sitt bil, så han sa jeg skal ha fly. Så var det et sett igjen. Da sa de til Alex at... Ja, flyet er egentlig overvekt. Altså, vi har to ledige setter, så vi tar deg med, vi. Alt sa jeg til Alex. God tur. Men nei, da skal det sies at Alex en veldig habil fallskjermhopper. Han det.
Men da trenger du fallskjerm, da.
Ja, det stemmer det. Det hadde han glemt.
Så det hjelper ikke å hoppe uten fallskjerm?
Nei, det sant. Det god topp i fallskjerm. Der har du godt poeng også, Sten Morten. Men i hvert fall, så gjorde han det, da. Så, men det gikk jo bra, da. Men ja, da, det et veldig flott land. Vi har jo en episode til som skal snakkes om fra Madagaskar, som vi skal ta.
Vi skal komme tilbake til Madagaskar, men helt til slutt, hvis du som turist skulle reise til Madagaskar, hva ville du ha... Hvor ville du ha reist?
Jeg ville i hvert fall ha besøkt en av de store nasjonalparkene, og også sett disse lemurene og slangene. Husk på, der finnes det jo ikke noe farlig dyr for mennesker på Madagaskar. Så jeg var jo inne i junglen med en lokal fyr, og så kommer en slange, det kommer en ruslende slange, alt det på å si, den kryper en slange på litt over en meter. Jeg tok bilder, og så sier han, kan jeg fange den? Jeg først spurte han, are you okay? Ja, I'm okay. Can I catch it? Sier han. Tok en slange med hånda.
Bare, ja, for den ikke giftig?
Nei, det ikke en giftig slange på Madagaskar. Ikke det hele tatt. Så, eller andre kryp eller som giftig. Så det vil jeg gjort. Jeg har reist til en regnskog og fått med meg dyrene der. Og også tatt en natttur. Ut og kikke med lommelykt og se hva disse rare kameleonene som finnes i terrenget der. Det og så vil jeg kanskje, hvis du tenker sånn turisme, da, så vil jeg dratt til kysten et eller annet sted, kanskje opp i nord, hvor det fine strender, hvor du også kan bade, da, for det jo noen sånne steder også.
Ja, så det høres ikke så gærent ut. Altså, du kan dra dit, og du kan ha litt badeferie, og så samtidig så kan du faktisk rusle rundt i en fantastisk regnskog og natur, uten at det finnes et eneste farlig dyr, og det jo ikke så mange steder du kan si om...
Det ikke så gærent det også, men jeg var jo faktisk, det skal jeg si, jeg var faktisk på et sted, Toliara, hvor jeg bodde en liten landsby ved stranda. Det var sånn klassisk, ja, altså der er det turister, mye lokale turister, men også der kunne du til og med ha trives også.
Så det ble litt badeferie på da, men ja, kan du bare innrømme det nå.
Nei, ja, på en måte da, men klart at det var veldig god mat der. Vi bodde på, det var en slags liten bungalow da, men standarden, jeg la en brødskive, litt sånn, jeg kjøpte sånne liten loft da, som jeg la på bordet inne på rommet mitt, da jeg gikk og spiste middag, så kom jeg tilbake, så lukket jeg opp døra, det jo ikke en strøm der da, og så lyser jeg, og så står det en svær, feit rotte på bordet og spiser denne her brødskiva mi også.
Ja, det var hyggelig at du hadde... selskap da, på rommet.
Så der hadde jeg også selskapen. Det har jeg hatt før, og det synes jeg hyggelig.
Men helt til slutt, vi skal selvfølgelig komme tilbake til Madagaskar i en senere episode, men hvordan var maten? Var det greit å finne
ja,
god mat, eller var det
ordentlig? Jeg synes det var veldig god mat. Da jeg husker jeg ikke, spiste jeg for noe der? Jo, god mat. Jo, og vi kjøpte jo en tunfisk. Det var jo bare helt suverent, og det fikk vi også kjøpt. Det var jo også på Toliara, på vestkysten da. Der så kjøpte vi fisk av fiskerne, ja. Og det jo helt nydelig. Så grillet de fisken for oss, og så fikk vi noen poteter ved siden av, det var snadder. Så da, innlandet så var det vel ikke så mye da, så, men absolutt.
Men nygrillet tunfisk, det hørtes ikke så galt.
Ja, det var...
Rett fra havet.
Rett fra havet.
Grenseløs produsert av Batong Media. Kreativ leder Lars Christian Nygårdstrand, og eksekutiv produsent Helge Molvær. Hvis du vil se bilder fra Jonny sine reiser, gå inn på Instagram og søk opp Jonny_Haglund.